Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը բուրըն մթնոլորտում քննարկում է կառավարության գործունեության ծրագիրը, արդյոք Տիգրան Սարգսյանի կաբինետը կարողանա համոզիչ վստահության քվեստ տանալ դա պարսկ դառնա մոտ 1 ժամից։ Հարսնակարի միջադեպի քննության շրջանակում ձերբակալվածների թիվն աճում է, այսօր այն հասել է 7-ի։ Ազգային տարադրամի արժեզրկումը Հայաստանում շարունակվում է, դրամի փոխարժեքը նորանոր ռեկորդներ է սահմանում վերադառնալով տասնամյա վաղեմության շուկայական կուրսին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հունիսի 28-ին կժամանի Ռուսաստան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Պակիստանի դատարանը պահանջել է ձերբակալել նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարի կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրված Մախդում Շահաբուդդինին։ Ենթադրվում է, որ նրան կարող են մեղադրել առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնել օրոք երկիր ապօրինի ճանապարհով միջոցներ ներկրելու մեջ։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում իրավապահ համակարգը և զինված գրոհայինները հավասարապես վտանգավոր են անվտանգության տեսակետից։ Եգիպտոսում հետաձգվել է նախագահական ընտրությունների արդյունքների այսօր նախատեսված հրապարակումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժամանակ է խնդրել թեկնածուներից ստացված բողոքները ուսումնասիրելու համար։ Ընտրություններում մրցում են մահմեդական եղբայրություն շարժման թեկնածու Մոհամեդ Մուրզին և երկրի նախկին վարչապետ Ահմեդ Շաֆիկը։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Սիրիայի ապստամբներն ու կառավարական ուժերը համաձայնության են հասել Հոմսում մի քանի ժամով հրադադար հաստատելու շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի քաղաքից տարհանել խաղաղ բնակիչներին։ Թուրքական ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քուրդ զինյալների դիրքերին, վնասազերծվել է 26 զինյալ։ Վերջին օրերին քուրդ զինյալների հարձակումների հետևանքով Թուրքիայի հարավարևելքում 30 մարդ է սպանվել։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորրեան ասել է, թե իր երկրի կառավարությունը դեռևս որոշում չի ընդունել Էկվադորի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածք մոտ գործած WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի քաղաքական ապաստանի դիմումի վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է կառավարության ներկայացրած ծրագրի քննարկումը։ Նշեմ, որ 90-ականներից ի վեր դեռ երբեք որևէ վարչապետ նման հակազդեցության չէր հանդիպել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից։ Վերջին անգամ թերևս կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ նման իրադրության մեջ հայտնվել էր Հրանտ Բագրատյանի կառավարությունը դեռ Գերագույն խորհրդի գոյության տարիներին։ Ինչ վերաբերում է այս օրին բուրըն քննարկումներին, ապա քիչ հավանական է, որ Տիգրան Սարգսյանի ական կաբինետը չկարողանա վստահության քվեստ տանալ ազգային ժողովում, քանի որ հանրապետական նորինած երկիրը միասին տնօրինում են խորհրդարանական մանդատների մոտ 60%-ը։ Ազգային ժողովում այս պահին էլ շարունակվող քննարկումների մանրամասները հեռախոսով կներկայացնեմ գործընկեր Աստղիկ Բելելյանը։
Գևորգ, ասեմ, որ շարունակվում են քննարկումները, ելույթները այնքան շատ էին, դրանք 30-ից ավելի միայն գրանցվածները, եւ այնուհետեւ մարդիկ, որոնք չէին հասցրել գրանցվել, այսօր շարունակեցին իրենց խոսքը, հետո նաեւ խմբակցությունների պաշտոնական տեսակետները կլսենք, եւ անմիջապես Գևորգ, ասեմ, որ այսօր խորհրդարանում նաեւ կքվյարկվի այդ ծրագիրը։ Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծիք հայտնեց, որ այստեղ ոչ միայն կառավարության ծրագրի, այլև կառավարության վստահության հարցն է քվեարկվելու։ Ընդրակերպար կառավարությունը պետք է հաշվետու լինի այդ կեղծիքներին մասնակից օլիգարխների և ոչ թե ժողովրդի առջև, հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը։ Եվ երեք և այսօր շատ էին պատգամավորները, որոնք առաջին անգամ էին մոտենում խորհրդարանական ամբիոնից կամ առաջին անգամ երկար դադարից հետո էին մոտենում, և կառավարության ծրագրի քննարկումները պետք է ասել բավականին ակտիվ են ընթանում։ Նախ դահլիճում պատգամավորների թվականակն է զարմացնող, Գևորգ, այս նիստերի դահլիճը նախորդ գումարման խորհրդանուն կարելի ասել նման բազմամարդ գրեթե չէր եղել, բացի դրանից նաև ելույթներն են բազմազան։ Այսօրվա ելույթներում մի քանի անգամ արտագաղթի թեման շոշափվեց։ Արամ Մանուկյանը Հայազգային կոնգրեսից ասաց, որ արտահանում ենք երկիրը, հայերը վերածվել են նոր հայրենիք փնտրող ազգի, սա Գուրգեն Արսենյանի գնահատականներն ա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացուցիչ է, հիշեցնեմ։ Գևորգ, ես վերջում նշեմ, որ այսօրվա ելույթներն աչքի ընկան նաև նախորդների, այսինքն երեկվա և այսօր ավելի վաղ հնչածների պատասխաններով։ Այսպես Բարգավաճ Հայաստանի ԵՐՄ Հայազգային կոնգրեսին Արտաշես Գեղամյանը պատասխանեց, ելույթը ավելի ուշ կներկայացնենք, նաև կառավարության անունից պատասխանեց Արմեն Աշոտյանը, նա կրթության և գիտության նախարարն է, մասնավորապես նախկին կառավարության անդամ Բարգավաճ Հայաստանի ուղղելով Քաշեցյանն ասաց, որ քաղաքական երկրներում, եթե կառավարության անդամները համաձայն չեն լինում կառավարության բարած քաղաքականությանը, նրանք դուրս են գալիս այդ կառավարությունից, ինչը Աշոտյանի գնահատմամբ միայն Հոյիդայի դեպքում տեսանք։ Սա մեծամասնությամբ Բարգավաճ Հայաստանին ուղված գնահատական է, հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները դեմ են կառավարության ներկայացրած այս դրակին, նաև այն պատճառով, որ դերակատարները չեն փոխվել, իսկ նախորդ կառավարությունը նրանց գնահատմամբ զախողել է նախորդ տարիների վարած քաղաքականությունը։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանյան Հանրության ուշադրության կենտրոնում կրկին հարսնակար ռեստորանային համալիրն է եւ այստեղ արձանագրված հերթական քրեական միջադեպը ռազմական բժիշկներին դաժանցեցի ենթարկելու փաստով միջադեպի քննությունը շարունակվում է եւ արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ ձերբակալվածների թիվ նորեցօր աճում է։ Հիշեցնեմ, ծեցի ենթարկված բժիշկներից մեկը մեր ռադիոկանին 2 օր առաջ պատմել էր, որ հարցակմանը մասնակցել են հարսնակարի մոտ 15 աշխատակիցներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր հրաժարվեց խոսել հարսնակարում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Հանրապետական պատգամավորը, ում ընտանիքին է պատկանում հարսնակար ռեստորանային համալիրը, մեզ փոխանցեց, որ չի ցանկանում խոսել, քանի որ նախաքննություն է ընթանում և միջադեպի հետ կապված իր տեսակետը կներկայացնի միայն քննության ավարտից հետո։ Նշենք, որ հարսնակարի գործով ձերբակալվածների թիվը շարունակում է աճել։ Հունիսի 17-ին 3 զինվորների դաժանցեցի ենթարկելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է 7 մարդ։ Նրանք բոլորն էլ հարսնակարի աշխատակիցներ են, 5 ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ, 1 մատուցող և 1 մենեջեր։ Հիշեցնենք, ծեցված բժիշկներից մեկը, Արտակ Բայադյանը, մեր ռադիոկանին պատմել էր, որ հարսնակարի մատուցողն է սկսել վիճել զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի հետ, որից հետո նրան հրավիրել է դուրս, ապա իրենց բոլորին տարել են հարսնակարի ավտոկայանատեղի և 15 հոգով սկսել դաժանցել։ Ծեցված բժիշկներից 35-ամյա Վահե Ավետյանը արդեն 4 օր է անգիտակից վիճակում է, նրան 2 անգամ վիրահատել են, փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքի պետ Հայկ Տոնոյանը այսօր մեր ռադիոկանի տեղեկացրեց, որ որևէ փոփոխություն չկա, Վահեն շարունակում է ծայրահեղ ծանր վիճակում մնալ։ Նշենք, որ հարսնակարում տեղի ունեցած այս դաժան միջադեպը բավական մեծ հնչեղություն է ստացել հանրության շրջանում։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն մի քանի նախաձեռնություններ են ստեղծվել, մասնավորապես օգտատերերի մի մասը պահանջում է պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, մյուս մասը նաև կոչ է անում ընդհանրապես բոյկոտել հարսնակար ռեստորանային համալիրը։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Դրամի փոխարժեքի անկումը հայաստանյան շուկայում շարունակվում է վերջին մի քանի օրին։ Ազգային տարադրամի շուկայական կուրսը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ իջել է մի մակարդակի, որ վերջին անգամ արձանագրվել էր մոտ 10 տարի առաջ, 2001-2002 թվականներին։ Որն է դրամի արժեզրկման պատճառը, արդյոք ճիշտ են շրջանառվողային խոսակցությունները, որոնց համաձայն մայիսի 6-ի քվեարկության ընթացքում ընտրակաշարքի տեսքով շուկայում գործած ազգային տարադրամի ահռելի ծավալները դրամի արժեզրկումը արդյունքին գրեթե անխուսափելի։ Այս թեման փորձել է պարզել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի գնահատմամբ դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքի արդեն տևական արժեզրկումը արտառոց երևույթ չէ։ Ըստ փոխնախարարի, այս տեղեկական ազդեցություն ունեն Հայաստանի տնտեսության աճի դրական տեմպերը։
Եթե մեր տնտեսական աճի տեմպերը շատ ավելի արագ են, քան մեր պարտնյոր երկրների տնտեսական աճը, բնականաբար մենք պետք է ունենանք զգանք փոխարժեքի արժեվորման, այսպես ասած, ճնշումը։ Դա նորմալ է, որովհետև պահանջը դրամի նկատմամբ բարձանում է։
Դրամի արժեզրկման վրա ըստ Վարդան Արամյանի էական ազդեցություն են ունենում նաև գլոբալ զարգացումները, մասնավորապես փոխնախարարը մատնացույց է անում Միացյալ Նահանգների դոլարի արժեքի բարձրացումը ողջ աշխարհում։
Մենք չենք գտնվում Ռուսնի վրա, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն եւ այն ինչ որ տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, որևիցե փոխանցման ուղղությամբ մեզ դա պետք է ասի քաղաքական հայտարարություն։ Հիմա այս գործոններից որը ավելի շատ կլինի ու քաղաքական, դա դժվար կանխատեսում չէ։
Հիշեցնեմ, երկրորդ օրն է կենտրոնական բանկը դոլարի փոխարժեքը արժե զրկման այս փուլի համար աննախադեպ բարձր 416 դրամ է սահմանում։ Տարադրամի փոխանակման կետերում դոլարի վաճառքը այսօր 420 դրամի շրջանակում էր իրականացվում։ Ֆինանսների փոխնախարարի վստահեցմամբ կենտրոնական բանկը այստեղ անելիք չունի։
Մենք երբեք չենք գնացնում նաև կենտրոնական բանկը ի դեմ ամբողջ գլոբալ աշխարհի զարգացումը դա անդրադարձություն։ Եթե ամբողջ աշխարհը արժե զրկում է ամենյացն նաև դեմ, հայաստանը չի կարող արժե որվել։ Կամ
Ինչպես է ազդում դոլար դրամ այս հարաբերակցությունը շարքային սպառողների գրպանի վրա, ըստ Վարդան Արամյանի, նրանք, ովքեր դրսից են տրանսֆերներ ստանում, դրամի արժեզրկման արդյունքում շահում են։
Այս եկամուտները մեծանալու է անվանական արժեքով, այսինքն իրենք կարող են ավելի մեծ սպառումներ արտադրել։ Ես ինքս, որ իմ եկամուտը դրամային է, ես պետք է նայեմ ոչ թե փոխարժեքին, այլ պետք է նայեմ գնաճին։ Գնաճը այսօր վատուցան 12 ամսա գնաճը 0.5% է, մինչև տարածված կենտրոնական բանկը թիրախավորում է 4%։ Այդ է իմ համար կարևոր, թե ինքն գրպանը խփելու է թե չէ։
Բրիտանական ամենահեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը Chatham House-ը օրերս բավական մանրամասն մի զեկույց է հրապարակել նվիրված հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարությանը եւ մասնավորաբար հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Վերլուծաբան Ջեյմս Նիքսին արձանագրել է, որ հայկական տնտեսական դաշտում ռուսական ներկայության չափն արդեն իսկ քաղաքական հետևանքների է հանգեցնում, լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Բրիտանական Chatham House հայտնի կենտրոնը իր զեկույցում նշում է. Հարավային Կովկասում Հայաստանը տնտեսապես արդեն հանձնվել է Ռուսաստանին իր ինքնիշխանության համար բխող ողջ հետևանքներով։ Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցությունը այնքան մեծ է, որ Հայաստանի թիվ 1 մտահոգությունը պետք է լինի իր ինքնիշխանությունը, սակայն Հայաստանը այսպիսի մտահոգություն չի ցուցաբերում համենայն դեպս հրապարակայնորեն շեշտադրված զեկույցում։ Առանձին բաժնով անդրադարձ կա Լեռնային Ղարաբաղին։ Վերլուծաբանը գտնում է, որ Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում իր միջնորդությունը դիտարկում է իր ազդեցության տեսանկյունից և չի կարող իրականում հետաքրքրված լինել հակամարտության կարգավորմամբ։ Սրա վկայությունը համարվում է այն, որ Ռուսաստանը առարկում է միջազգային խաղաղապահ ուժերին և Մինսկի խմբի փոփոխությանը, որը 1992 թվականից զբաղվում է հակամարտության կարգավորմամբ։ Փոխարենը Ռուսաստանը առաջարկում է տեղակայել իր սեփական ուժերը, որը կուժեղացնի նրա դիրքը, բայց դժվար թե ընդունվի Ադրբեջանի կողմից։ Սակայն հարցը, թե արդյոք Ռուսաստանը ռազմական աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժի միջոցով վերադարձնել տարածքները, հավանական է, որ նման անորոշությունը զսպում է Ադրբեջանին մինչ այժմ։ Վերլուծաբանը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության լայնամասշտաբ գործողությունների վերականգնումը կարող է սպառնալ Ռուսաստանի ազդեցությանը Ադրբեջանում, մասամբ նաև Թուրքիայում, հատկապես եթե Հայաստանը ռազմական օգնության խնդրանքով դիմի Ռուսաստանին։ Անդրադառնալով հարավային Կովկասում ռուսական ներդրումներին, Հայաստանին վերաբերող հատվածում վերլուծաբանը նշում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-2008 թվականներին Հայաստանի նախագահը փաստացի վաճառեց Հայաստանը ռուսական միասնական էներգիա համակարգին Անատոլի Չուբայսին և ռուսական այլ առևտրային և քաղաքական շահերին։ Chatham House-ը նշում է, որ Քոչարյանի հաջորդ Սերժ Սարգսյանը ավելի քիչ ռուսամետ է թվում, սակայն 2008-ին, երբ նա ընտրվեց, նրա երկրի մեծ մասը արդեն իսկ վաճառված էր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Խոստումնալից սկիզբ խորագրի ներքո հրապարակը անդրադառնում է ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկմանը, նշելով, որ երեկվա քննարկումից պարլամենտի հոտ էր փչում։ Եթե երկու տասնյակ ելույթներից 4-5-ը լավն են, դիպուկ, թեմային առնչվող եւ գրագետ, կնշանակի արդեն գործ ունենք լուրջ քաղաքական ամբիոնի հետ։ Պատկերացնում եք, ինչքան խնդիրներ կարող են լուծվել, ինչքան մարդիկ կարող են շահել ԱԺ կառավարություն առողջ կոնֆլիկտից, նկատում է հրապարակը։ Հայաց աշխարը մեկ այլ տեսակետից է դիտում երեկվա ելույթները, գրելով, թե քննարկումով տրվեց նախագահական ընտրությունների մեկնարկը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների աղմկոտ գրոհը խորհրդարանում այլ բան չէ, քան 2013-ի ընտրությունների, եթե ոչ մեկնարկի, ապա նախերգանքի ազդարարում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները նախագահական ընտրություններից 8 ամիս առաջ ակտիվորեն լցվել են սեփական վարկանիշը վերականգնելու բարդ գործին։ Երկերի փոխանցման ԲՀԿ-ն 3 խորհրդարանում այդ ծրագիրը եւ հին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վարած սոցիալ-տնտեսական ձախողված քաղաքականությունը ջախջախեց այնպիսի ջերմերանդությամբ, որին կնախանձեր անգամ ամենաարմատական ընդդիմությունը, բայց դրան զուգահեռ ԲՀԿ-ն հրաժարվեց ԱԺ-ում պաշտոնապես հայտարարել, որ ընդդիմություն է, ավելին չնայած իշխանական կոալիցիայի մաս չի կազմում, բայց համաձայնեց կառավարությունում նախարարական պորտֆել վերցնել, այդպիսով ըստեյության միջնչին չափով պատասխանատվություն վերցնելով կառավարության գործունեության համար։ Եվ հիմա մարդիկ էլի չեն կարողանում հասկանալ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն է, իշխանություն է, թե ընդդիմության պաստառով իշխանություն։ Իսկ 168 ժամը այդ թեմայով գրել է, թե ԲՀԿ-ն զանազան լիրիկական զեղումներով այլ ընտրանք, կառուցողական ընդդիմություն, խիստ կառուցողական ընդդիմություն եւ այլն, այդպես էլ խուսափել է պաշտոնապես հայտարարել իր ընդդիմություն լինելու մասին այն պարզ պատճառով, որ այդպիսին չէ։ Սա ըստ էության նոր իրողություն է հայաստանյան քաղաքական կյանքում, ոչ այն իմաստով, որ նախկինում այդպիսի ուժեր չեն եղել, ներկայիս իրավիճակը աննախադեպ է այն առումը, որ նման կարգավիճակում է հայտնվել ոչ թե մարգինալ ինչ-որ կուսակցություն, այլ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, որը թերևս գործելու է, այսպես ասած, իշխանություն ընդդիմության մեջ, ընդդիմություն իշխանության մեջ բանաձևով։
Վերջում էլ տեղափոխվենք Հունաստան։ Կիրակերո կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրի քաղաքական ուժերը կասկածելիորեն արագ կերպով կարողացան նոր կառավարություն ձևավորել, որը, հիշեցնեմ, պետք է շարունակի բանակցությունները Եվրամիության հետ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները որոնելու նպատակով։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հունաստանը կառավարություն ունի։ Հունական սոցիալիստական պասոկ կուսակցության ղեկավար Եվանգելոս Վինիզելոսի այս հայտարարությունը Հունաստանն ու ողջ Եվրոպան երկար էին սպասել։ Մի քանի ամիս շարունակ Հունաստանում քաղաքական ճգնաժամ էր։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կառավարություն չէր ձևավորվում, քանի որ քաղաքական ուժերը չէին կարողանում համաձայնության գալ։ Նախորդ ընտրությունների արդյունքում, որ կայացան մայիսին, երկիրը քաղաքական փակուղում հայտնվեց։ Խորհրդարան անցած ուժերից եւ ոչ մեկը չկարողացավ կոալիցիա կազմել և կառավարություն ձևավորել։ Հունաստանը ստիպված արտահերտ ընտրություններ նշանակեց հունիսի 17-ին և փաստորեն մեծամասնություն ստացած նոր ժողովրդավարներ կուսակցությունը երեք ձևավորեց երկար սպասված կոալիցիան երկու ուժերի հետ։ Հունաստանի նոր վարչապետ դարձավ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած նոր ժողովրդավարներ կուսակցության ղեկավար Անտոնիս Սամարասը, ով երեք իր երթմնակալությունից հետո հայտարարեց. Ես խնդրում եմ Հունաստանի ժողովրդին հայրենասիրություն, միաբանություն եւ վստահություն ցուցաբերել։ Աստծո օգնությամբ մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք, որ մեր երկիրը արագորեն ճգնաժամից դուրս բերենք։ Ես խնդրում եմ նոր կառավարությանը քրտնաջան աշխատել եւ հին ժողովրդին շոշափելի հույս տալ։ Սամարասը հավելեց. Ես շատ լավ հասկանում եմ, որքան կարեւոր է այս պահը մեր երկրի համար։ Շատ լավ գիտեմ, որ հին ժողովուրդը տարապում է եւ որ նրանք պետք է վերականգնեն իրենց արժանապատվությունը։ Ես գիտեմ, որ տնտեսությունը պետք է արագ վերականգնվի, որպեսզի վերականգնվի նաև սոցիալական արդարությունն ու միասնությունը։ Ձախակենտրոն ՊԱՍՈԿ-ի և ձախ դիմար կուսակցությունների հետ կոալիցիայի հիմնական սկզբունքը Հունաստանի հավատարմությունն է Եվրոյի գոտուն և պատրաստակամությունը իրագործել, այն խիստ տնտեսական քաղաքականությունը, որի շուրջ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել Հունաստանը, Եվրամիությունը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Այդ ծրագրով Եվրոպան Հունաստանին բազմամիլիոնանոց վարկ է առաջարկում, փոխարենը պահանջելով խիստ տնտեսման քաղաքականություն վարել։ Հայտնի է նաև Հունաստանի նոր ֆինանսների նախարարի թեկնածուն այդ պաշտոնում Անտոնիս Սամարասը ընտրել է Հունաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Վասիլիս Ռապանոսին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմին այս տանը ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող է լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։